Anton Tjekhov, Damen med hunden. Der gik rygter om, at en nyankommet var blevet set på promenaden. En dame med en hund. Dmitrij Gurov havde opholdt sig på Jalta i en 14-dages tid, og havde efterhånden vendet sig til forholdene, så også han var begyndt at interessere sig for nyankommende. Fra sin plads på Vernes Fortorvscafé fik han øje på en ung dame med alpehue, der netop spacerede forbi på promenaden. Nydelig, ikke særlig høj, efter hende traskede der en hvid pomerang. Senere på dagen støttede han på hende i de kommunale parkanlæg, og senere igen på torvet, hvor han så hende ind til flere gange i de følgende dage. Hun var altid alene, med den samme alpehue på hovedet og den samme pomerang chokkende efter sig. Ingen vidste, hvem hun var, og folk betegnede hende blot som damen med hunden. Hvis hun ikke er gift, og ingen bekendte har, tænkte Gurov, så ville det måske være en god idé at gøre hendes bekendtskab. Han var endnu ikke fyldt 40, men havde en 12-årig datter og 2 sønner i gymnasiet. Han var som ganske ung blevet presset til at gifte sig, og hans kone så ud til at være dobbelt så gammel, som hun faktisk var. Hun var en høj kvinde med mørke øjenbryn, rank, værdig og statelig, og, som hun sagde om sig selv, en tænker. Hun læste meget, udelod punktummer i sine breve og udtalte sin mands navn helt efter stavemåden, og skønt han i det skjulte betragtede hende som fladpandet, indskrænket og gammeldags, så var han alligevel en lille smule bange for hende, hvorfor han aldrig brød sig om at være hjemme. Han var begyndt at bedrage hende allerede for år tilbage, og var hende nu nærmest konstant utro. Og dette var uden tvivl årsagen til, at han altid omtalte kvinder i en nedsættende tone, nærmest som om de tilhørte en lavere race. Han var overbevist om, at de bitre erfaringer, han i rigt mål havde tilegnet sig, berettigede ham til at omtale kvinder, som det passede ham, uden at han tænkte på, at han jo ikke bare en eneste dag kunne undvære denne såkaldt lavere race. I mandligt selskab kedede han sig og blev utilpas, men sammen med kvinder var han, selvom han var ordknap i deres selskab, altid vel til mode, og vidste altid, hvad han skulle sige og hvordan han skulle agere. Han kunne glimrende sidde i deres selskab og ikke sige en lyd, og samtidig føle sig uendelig godt tilpas. Der var en lysende charme over hans person og over hans optræden, som tiltrak kvinderne og vækkede deres sympati. Han vidste dette og følte sig på en mærkelig måde selv tiltrukket af sin egen tiltrækningskraft. Dyrt købte erfaringer havde lært ham, at nye friske affærer af intim art, efter først at have virket forfriskende på dagligdagen og tilbudt sig som en charmerende afveksling mellem dannede mennesker, uvægerligt førte til uoverskuelige komplikationer af næsten uløselig art. Men hver gang han mødte en attraktiv kvinde, glemte han alt om denne erfaring. Begæret efter livet strømmede igennem ham, og alt synes pludseligt fornøjeligt og såre simpelt. Så skete det en aften, da han sad og spiste til middag på en restaurant i parken, at damen med alpehuen kom slendrende hen og satte sig ved et bord lige i nærheden. Alt ved hende, hendes gangart, hendes frisyre og påklædning, fortalte ham, at hun tilhørte overklassen, at hun var gift, var på Jalta for første gang, alene, og at hun kedede sig. Den almindelige mening om, at moralen sænkes betydeligt hos mennesker, der ferierer på Jalta, er stærkt overdreven. Og han tog ingen notits af dette, især ikke da den slags rygter, som oftest udspredtes af mennesker, der selv gladelig ville have syndet, hvis de ellers havde haft lejlighed dertil. Men da denne dame satte sig ned ved bordet et par meter fra ham, dukkede disse historier om lette erobringer og udflugter op i bjergene op i ham, og tanken om at forføre denne kvinde, hvis navn han end ikke kendte, som en engangsaffære, tog pludselig form i hans hjerne. Han knipsede med fingrene ned mod pomerangen, og da den kom hen til ham, pegede han med fingeren af den. Hunden knurrede. Gurov pegede atter en gang finger af den. Damen så et øjeblik på ham og sænkede derefter blikket. Den bider ikke, sagde hun rødmende. Må den få et ben, spurgte han, og i det hun nikkede, sagde han videre i en venlig tone. Har de været længe på Jalta? Omkring 5 dage. Men jeg trækker nok min anden uge lidt ud. Ingen af dem sagde noget i et par minutter. Tiden går som en hurtig, selvom man keder sig her, sagde hun, uden at se på ham. Ja, sådan siger man jo. Men folk klager aldrig over kedsomhed, når de opholder sig på de gudsforladte steder, som for eksempel Bajef eller Sidra. Men når de så kommer her, åh, hvor kedelig og trist, og så støvet. Man skulle tro, de mindst befandt sig i Sahara. Hun lå. Derefter spiste de videre i tavshed, som to absolut fremmede. Men da de var færdige, forlod de restauranten sammen, mens de førte en uforpligtende samtale om vind og vejr. De spacerede afsted og gjorde bemærkninger om det ejendommelige lys, der lå over vandet. Vandet var varmt og lysviolet, og månen kastede en gylden stribe hen over det. De bemærkede, hvor lummert det var efter en hed dag. Gurov fortalte, at han var fra Moskva, havde en universitetsgrad i litteratur, men arbejdede i en bank. Han havde trænet sig selv op til at synge i et privat operakor, men havde opgivet det igen. At han ejede to huse i Moskva, og hvad hende angik, fik han at vide, at hun var vokset op i Sankt Petersborg, men var blevet gift i byen S, hvor hun havde boet i 2 år, at hun nok ville blive på Jalta en måned mere, og at hendes mand, som trængte til hvile, måske ville gøre hendes selskab senere. Det var hende helt umuligt at forklare, om hvorvidt hendes mand var medlem af provinsregeringen eller var medlem af kommunalbestyrelsen, og det morede hun sig meget over. Herudover fik Gurov at vide, at hendes navn var Anna Sergejev. Da han var tilbage på sit værelse, sad han og tænkte på hende, og var sikker på, at han ville træffe hende igen i morgen. Det ville være helt utænkeligt andet. Da han var kommet i seng, kom han til at tænke over, at det jo ikke var længe siden, at denne kvinde havde været en skolepige, ligesom hans egen datter, og havde læst lektier. Han genkaldte sig, at der havde været en skyhed og generthed i hendes latter og i hendes måde at samtale med en fremmed på. Det var sikkert første gang i hendes liv, at hun var helt alene, og i en situation, hvor mænd kunne følge efter hende og se på hende og tale til hende og gøre hende til mål for guddommelige længsler. Han tænkte på hendes gang, smukke nakke og fine grå øjne. Men alligevel er der et eller andet patetisk over hende, tænkte han, inden han faldt i søvn. Der var nu gået en uge, siden de første gang mødtes. Det var midt i ferietiden. Indendørs var der lummert og indelukket, men udendørs rejste støvet sig i skyer, og folks hatte blæste af. Det var en tør og svidende varm dag, og Gurov gik ud til fortorvsrestauranten for at købe noget iskoldt læskedrik til Anna Sergejev. Varmen var overvældende. Om aftenen, da vinden havde lagt sig, gik de ned til molen for at se damperen komme ind. En mængde mennesker slendrede rundt ved anløbsbroen, nogle med blomsterbuketter i hænderne til venner, de skulle møde. 2 typer af faste Jalta-gæster skilte sig tydeligt ud. Ældre damer, der forsøgte at klæde sig ungdommeligt, samt det uforholdsmæssigt store antal af generaler. På grund af blæsevejret ankom damperen først efter, at solen var gået ned, og den måtte manøvrere i nogen tid, inden den fik lagt sig til rette ved anløbsbroen. Anna Sergejev betragtede damperen og dens passagerer gennem sin lorgnet, som om hun kiggede efter nogen, hun kendte, og da hun vendte sig mod Gurov, funklede hendes øjne. Hun begyndte at tale hurtigt og stillede uophørlige spørgsmål, som hun i næste sekund havde glemt, hvad drejede sig om, og til sidst tabte hun sin lorgnet ned i støvet. Menneskemængden begyndte at spredes, forestillingen var slut, og vinden havde lagt sig, og Gurov og Anna Sergejev stod der helt alene, som om de ventede på, at nogen skulle gå i land fra damperen. Anna Sergejev var blevet stille og lugtede med mellemrum til sine blomster, uden at se på Gurov. Nu er det jo blevet til en helt dejlig aften, sagde han. Hvad skal vi lave? Skal vi køre en tur? Hun svarede ikke. Han fastholdt hendes blik, og pludselig tog han hende i sine arme og kyssede hende, og blomsternes fugtige velluft omsluttede ham, og i samme sekund så han sig forfærdet omkring. Havde nogen set dem? Lad os gå op på deres værelse, mumlede han. Sammen gik de meget hurtigt afsted. Luften i hendes værelse var indelukket og lugtede af noget orientalsk parfume, hun havde købt i en japansk butik. Gurov så på hende og tænkte ved sig selv. hvor livet dog er fyldt med mærkelige bekendtskaber. Han mindedes fordomsfri og naturlige kvinder, som opmuntrede sig kærlighed og var taknemmelig for den kærlighed, han gav dem, om end den var kortvarig. Og andre, deriblandt hans kone, hvis kærtegn var uægte, affekterede, hysteriske, iblandet en hel del unødvendig snak, og hvis hele attitude fortalte en, at dette ikke udelukkende var kærlighed og passion, men noget meget mere betydningsfuldt. Og der havde også været 23 smukke, men kolde kvinder, hvis ansigter mindede om rovdyr, fast besluttet på at presse mere ud af livet, end man kan. Kvinder ikke længere i deres ungdomsvår, lunefulde, irrationelle, despotiske, hjernedøde. Og når Gurov havde opsøgt sådanne, havde deres skønhed nærmest vendt sig til vemmelse hos ham, og spænderne på deres undertøj havde mindet ham om fiskekroge. Men her var ungdommens skyhed og kejtethed stadigvæk til stede, og der var en følelse af forlegenhed i atmosfæren, som om nogen lige havde banket på døren. Anna Sergejev, damen med hunden, synes at opfatte situationen som noget ganske særligt og meget alvorligt, som om hun var en falden kvinde, en attitude, som han fandt underlig og som gjorde ham usikker. Hendes træk var slappe, og hendes lange hår hang sørgmodigt på hver side af ansigtet. Hun optrådte bedrøveligt som en angrende synder på et klassisk maleri. "Det er forkert, dette her," sagde hun. "Herefter vil de aldrig mere kunne respektere mig." På bordet lå der en vandmelon. Gurov skar sig et stykke af den og begyndte at spise det. I hen ved en halv time sagde de ikke et ord til hinanden. Anna Sergejev var meget påvirket af situationen, hvilket afslørede en ren og kysk kvinde, der kendte såre let til livet. Den enlige stearinlysflamme på bordet opløste svagt hendes ansigt, og det sås, at hendes hjerte var tungt. "Hvorfor skulle jeg holde op med at respektere dem?" spurgte Gurov. "De ved ikke, hvad de selv siger." "Må Gud tilgive mig," udbrød hun, og hendes øjne fyldtes med tårer. "Det er frygteligt, det her." "Der er ingen grund til at bebrejde dem selv noget." "Skulle jeg ikke bebrejde mig selv? Jeg er en svag, falden kvinde. Jeg foragter mig selv og kan ikke retfærdiggøre mig selv. Det er ikke min mand, jeg har bedraget. Det er mig selv. Og det er ikke bare nu, jeg har bedraget mig selv. Det har jeg gjort i lange tider. Min mand er absolut en ærlig og redelig mand. Men han er et flop. Jeg var kun 20, da jeg giftede mig med ham. Og jeg var forblændet af nysgerrighed. Jeg ville ud i livet og opad. Jeg mente, der var et bedre liv end det, jeg levede. Jeg brændte af nysgerrighed. De vil ikke kunne forstå det, men jeg sværger dem, at jeg havde ikke kontrol over mig selv. Intet kunne holde mig tilbage. Jeg sagde til min mand, at jeg var syg, og derfor er jeg her. Jeg begyndte at opføre mig som en besat, som en galning. Og nu er jeg bare en helt almindelig, værdiløs kvinde, som enhver har lov til at foragte. Gurov hørte på hende og kedede sig gudsjammerligt. Denne naivitet og anger var så uventet og malplaceret, og med hensyn til tårerne i hendes øjne kunne hun måske have spøgt eller ligefrem spillet. "Jeg forstår ikke rigtigt," sagde han venligt. "Hvad er det egentlig, de vil?" Hun lagde hovedet til hans bryst og krøb ind til ham. "De må tro på mig. Jeg bønfælder dem om at tro mig," sagde hun. "Jeg elsker alt, hvad der er rent og godt i livet. Synd er mig vederstyggelig. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Det siges, at mange fanges af djævlen. Nu er jeg også blevet fanget af djævlen." "Så, så," sagde han trøstende. Han så ind i hendes sitrende, rædselsslagne øjne og trøstede hende med søde ord, og efterhånden blev hun rolig og tillidsfuld. Snart efter lå de begge igen. Da de lidt senere gik ud, var der ikke en sjæl at se på promenaden. Hele området med alle de cypresser lå dødt hen, men havet rørte på sig og slog bølger op på stranden. En enlig fiskerbåd red på bølgerne, og dens lanterne blinkede søvnigt i natten. De fandt en drosje og kørte til Orianda. "Jeg så forresten deres navn på et opslag i hallen lige før," sagde Gurov. "Von Dideritz, er deres mand tysker?" "Nej, hans bedstefar var, tror jeg, men han tilhører den ortodokse kirke." Da de kom til Orianda, satte de sig på en bænk ikke langt fra kirken og så ud over havet, uden at tale sammen. Jalta kunne nærmest være skjult i morgendisen, og skyerne kunne ligge urørligt på bjergenes top. Ikke et blad rørte sig nu. Græshopperne sang, og den monotone bulleren fra havet steg op til dem og talte om fred, den evige fred, som venter os alle. Sådan har havet bullret længe før der var noget, der hed Jalta eller Orianda, og sådan vil det blive ved med at bullre, uforstyrret og ensformigt, længe efter at vi er borte. Og måske er det netop i denne kontinuitet samt den komplette meningsløshed i vort liv og død, at der ligger et løfte skjult om evig frelse, om den kontinuerlige fortsættelse af liv og død på jorden, og den evige bevægelse hen imod det perfekte. Siddende her ved siden af denne unge kvinde, der så så udsøgt forfinet ud i det tidlige morgenlys, lindret og fortryllet ved udsigten til al denne magiske skønhed, havet, bjergene, skyerne og det umådelige himmelrum, tænkte Gurov ved sig selv. Når man nu tænker over det, er alt i verden jo vidunderligt virkeligt, undtagen ens egne tanker og udtryk, når vi mister livets mål af syne og vores værdighed som menneskelige væsener. En skikkelse lige over for dem, en vagtmand sandsynligvis, betragtede dem et øjeblik og forsvandt så. Selv i denne hændelse lå der noget mystisk og smukt. Damperen fra Feodosia nærmede sig havnemolen, oplyst af det tidlige morgenlys med slukkede lanterner. Se, dukken ligger på græsset, sagde Anna Sergejev, ligesom for at bryde tavsheden. Ja, så er det på tide, at vi kommer hjem. De tog tilbage til byen. Herefter mødtes de hver dag ved middagstid på promenaden, spiste både frokost og middag sammen, gik ture sammen og beundrede havet. Hun klagede over søvnløshed, hjertebanken, stillede de samme spørgsmål igen og igen, for til sidst at give udtryk for jalousi samt frygt for, at han ikke rigtig respekterede hende. Og ofte, når der ikke var nogen at se, hverken på fortorvet eller i parken, tog han hende i sine arme og kyssede hende lidenskabeligt. Den totale lediggang, disse kys ved højlys dag, iblandet spændingen ved ikke at blive opdaget, varmen, lugten fra havet og disse ubeskæftigede, velnærede mennesker, der ustandsligt krydsede deres vej, synes at have givet ham nyt mod på livet. Han fortalte Anna Sergejev, hvor smuk og forførende hun var, elskede hende med overvældende begær og veg aldrig fra hendes side, mens hun på sin side altid var tungsindig og altid påduttede ham, at han ingen respekt havde for hende, samt at han overhovedet ikke elskede hende, men tværtimod bare betragtede hende som en tilfældig kvinde på sin vej. Næsten hver aften kørte de en tur ud af byen til Orianda, eller til vandfaldet, eller andre seværdigheder. Disse ture var udbytterige og gav smukke og skønne indtryk af uforglemmelig art. Alt imens ventede de på, at hendes mand skulle dukke op. Der kom imidlertid et brev fra ham, hvor i han forklarede sin kone, at han havde fået en øjensygdom og bad hende om at komme hjem med det samme. Anna Sergejev gjorde hurtigt forberedelser til at rejse. Det er sådan set meget godt, jeg skal rejse, sagde hun til Gurov. Det er skæbnen, der griber ind. Hun forlod Jalta i en drosje, og han fulgte hende helt hen til jernbanestationen. Turen tog næsten hele dagen. Da hun havde fundet sin plads i eksprestoget, og umiddelbart før afgangsfløjten lød, sagde hun, lad mig se på dem en sidste gang, bare en allersidste gang, sådan ja. Hun græd ikke, men var bedrøvet, så syg ud, og hendes kinder bævede. Jeg vil tænke på dem hele tiden, sagde hun. Gud velsigne dem. Tænk venligt på mig. Vi skilles nu for altid. Det er bedst, for vi burde aldrig have truffet hinanden. Farvel, og Gud velsigne dem. Toget dampede hurtigt ud fra stationen. Snart var dets lys forsvundet, og et øjeblik efter lyden, som en symbolsk sammensværgelse om så hurtigt som muligt at få bragt dette skønne vanvid ud i glemselens tåger. Og nu stod Gurov alene på perronen og stirrede ud i mørket, lyttende til græshopperne og den summende lyd i telegraftrådene, med en følelse af lige at være vågnet. Han sagde til sig selv, at dette kun var et af de mange eventyr, han havde haft i sit liv, og at dette nu var overstået og kun var et minde. Han var bevæget og ked af det og følte en lille smule samvittighedsnag. Når alt kommer til alt, havde denne unge kvinde, som han aldrig skulle se igen, ikke været rigtig lykkelig med ham. Han havde været venlig og opmærksom over for hende, men i hele hans opførsel, fra tonen i hans stemme til hans kærtegn, havde der været et skær af ironi, en nedladende overbærenhed, der kendetegner en mand, som er næsten dobbelt så gammel som hun. Hun havde karakteriseret ham som god, intelligent og bemærkelsesværdig. Altid havde han fremstået for hende som en anden end den, han var. Han havde på en måde ufrivilligt bedraget hende. Der var duft af efterår i luften, og aftenen var kølig. Det er på tide, jeg kommer nordpå, tænkte Gurov, da han forlod perronen på høje tid. Da han kom tilbage til Moskva, var vinteren allerede over landet. Der var ild i kaminen hver dag, og det var endnu mørkt, når børnene stod op og drak deres te, inden de skulle i skole, og barnepigen var nødsaget til at tænde lys. Der var frost i luften. Når den første sne falder, og man for første gang er ude at kælke, er det dejligt at se den snebelagte jord og de hvide tage. Man trækker vejret mere frit og mindes sin ungdom. De gamle linde- og birketræer, hvide af rim, ser mere naturlige ud, og er nærmere ens hjerter end palmer og cypresser. Og når man vandrer blandt disse, føler man sig ikke længere forfulgt af minder om bjerge og hav. Gurov havde boet hele livet i Moskva, og den dag han vendte hjem, var det en ren og klar frostdag. Og da han tog sin store pelsfrakke på og sine tykke vanter, og spangulerede en tur ned ad Petrovka-gaden, og når han lørdag aften hørte kirkeklokkerne, mistede alt, hvad han havde oplevet på sin nylige rejse, fuldkommen sin charme. Han blev efterhånden opslugt af livet i Moskva, læste 3 aviser om dagen, skønt han påstod, at han af princip aldrig læste Moskva-aviser. Atter havde han sin gang på et utal af restauranter, klubber, var til banketter og andre festligheder, og atter var hans sind oplyst i bevidstheden om, at kendte folk, såvel som sagfører og skuespillere, kom og gik i hans hus, og at han herudover spillede kort i den medicinske klub med en professor. Atter kunne han spise en hel portion af den kendte Moskva-fiskestuvning, som serveredes i en stor pande. Han havde forestillet sig, at i løbet af en måneds tid ville Anna Sergejev kun være et svagt minde fra fortiden, og at hun herefter kun lejlighedsvis i drømme ville dukke op med sit tankefulde smil, ligesom alle de andre før hende. Men nu var der gået næsten en måned, og vinteren tog til, og alt stod lige så klart for ham, som om han havde færdedes med Anna Sergejev dagen i forvejen. Det var som om mindet bed sig mere og mere fast. Når stemmerne fra hans børn, som sad og læste lektier i aftenstilheden, nåede ind til ham i hans arbejdsværelse, når han hørte en sang eller hørte musikken fra et mekanisk klaver i en restaurant, når vinden hylede i skorstenen, vendte det hele tilbage. De tidlige morgener på havnemolen, bjergenes tågede omrids, damperen fra Feodosia og kyssene. Så rejste han sig og vandrede smilende frem og tilbage, mens han genkaldte sig minderne, og det forgangne blandede sig med, hvad der skulle eller kunne ske. Anna Sergejev optrådte ikke som en drøm. Hun var ved hans side hele tiden, fulgte ham overalt som en skygge. Når han lukkede øjnene, syntes det, som om hun stod lyslevende foran ham, endnu smukkere, endnu yngre, mere skær og yndig end i virkeligheden. Og når han kiggede tilbage, så han også sig selv mere virkelig, end det havde været på Jalta. Om aftenen stirrede hun ned på ham fra bogreolerne, fra kaminen, fra stuens hjørner. Han hørte hendes åndedræt og den søde ophissende lyd af hendes skørter. På gaden fulgte han kvinderne med øjnene for at se, om der var nogen, der lignede hende. Han følte pludselig en overmåde trang til at delagtiggøre nogen i sine minder og tanker. Men hjemme kunne han jo ikke tale om det, og hvem skulle han fortælle det til i sin bekendtskabskreds? Han havde en lejer i sit hus, men ham kunne han jo ikke betro sig til, og slet ikke til sine kolleger i banken. Og hvad skulle han egentlig fortælle? Hvad var det for en kærlighed, han havde følt? Havde der været noget udsøgt, poetisk eller i det mindste morsomt ved hans forhold til Anna Sergejev? Han ville blive nødt til i utrolig generaliserende vendinger at tale om kvinder og kærlighed, og ingen ville ane, hvad han talte om, og hans kones mørke øjenbryn ville bevæge sig i det, hun havde sagt, rollen som narrehat klæder dig absolut ikke, Dimitri. En aften, da han forlod den medicinske klub sammen med en af sine kortvenner, en ministeriel ansat, kunne han ikke dy sig for at sige, du skulle bare vide, hvilken charmerende kvinde jeg mødte på Jalta. Embedsmanden steg ind i sin slæde, men lige inden han kørte, råbte han, Dimitri, Dimitri! Ja, du havde fuldstændig ret. Støren var ikke helt gennemkogt. Disse ord i sig selv var ganske harmløse, men gjorde Gurov aldeles rasende. De forekom ham indover fornærmende i allerhøjeste grad. Hvilken rå og plat opførsel! Hvilken fuldkommen spildne aftener, hvilke kedsommelige og ørkesløse dage. Idiotisk kortspil, fråseri, drukkenskab, ligegyldig snak om de samme ting. Størstedelen af ens tid og energi gik med ting, der var absolut nytteløse for enhver. Eller også med at diskutere de samme ting om og om igen. Ens hele eksistens var ikke andet end en stor trivialitet, som det var umuligt at flygte fra. Man kunne lige så godt opholde sig på en galeanstalt eller i et fængsel. Gurov lå vågen hele natten, følte sig som en tom kartoffelsæk og havde dagen efter hovedpine det meste af dagen. De efterfølgende nætter sov han kun momentvis, satte sig gentagne gange op i sengen, tænkte eller lå blot og stirrede tomt op i loftet. Han var træt af sine børn, træt af banken. Og han havde ikke den mindste lyst til at være sammen med nogen overhovedet. Da det blev juleferie, pakkede han sin kuffert og sagde til sin kone, at han var nødt til at rejse til Sankt Petersborg på grund af en ung kollega, som han havde lovet at hjælpe, men han rejste i stedet til byen S. Hvorfor? Han anede det knap selv. Det eneste, han vidste, var, at han måtte se Anna Sergejev, tale med hende, arrangere et møde, hvis det var muligt. Han ankom til S om morgenen og tog hotellets bedste suite, hvis vægge var beklædt med et gråt militæragtigt tapet, og hvor der stod et støvet blækhus på bordet, omgivet af en statuette af en rytter uden hoved, der svingede sin hat i højre hånd. Af portieren fik han de oplysninger, han ønskede. Von Dieterichs hus lå i Starogenøya-gaden. Det var ikke langt fra hotellet. Dieterichs var en mand med stil, omgivet af stor luksus, holdt selv køretøjer, hele byen kendte ham. Gurov passerede over til Starogenøya-gaden for at se på huset. Foran det var der et langt gråt hegn med trænitter islået i bjælkerne foroven. Et sådan hegn kan få enhver til at stikke af, tænkte Gurov, i det han betragtede husets vinduer. Eftersom det var helligdag, ville Annas mand efter al sandsynlighed være hjemme. Under alle omstændigheder ville det være taktløst bare at stå her og kalde på hende. En meddelelse på papir kunne falde i ægtemændens hænder og afstedkomme en katastrofe. Det bedste var nok at vente på, at hun skulle komme ud. Han gav sig til at vandre op og ned ad gaden, med hegnet som stødpude, ventende på, at der skulle dukke en chance op. En tigger kom ind i gaden, men kun for et øjeblik efter at blive overfaldet af nogle hunde. Men en time senere nåede en svag lyd af pianotoner hans ører. Det måtte være Anna Sergejev, der spillede. Pludselig gik hoveddøren op, og en gammel kone kom til syne sammen med en højst bekendt hvid pomeranghund. Gurov prøvede at kalde på den, hans hjerte hamrede, som skulle det sprænges, men han havde glemt, hvad den hed. Han fortsatte sin gang, alt imens han mere og mere kom til at hade det grå hegn. Og overbeviste sig selv om, at Anna Sergejev allerede havde glemt ham. Hun havde måske allerede fundet trøst hos en anden. Hvad kunne være mere naturligt for en ung, smuk pige, der måtte glo på dette mistrøstige hegn fra morgen til aften? Til sidst gik han tilbage til sit hotel og satte sig ned på sofaen i sin suite, hvor han blev siddende i lang tid uden at vide, hvad han skulle stille op. Så bestilte han middag, og da han havde spist den, fik han sig en lang søvn. Hvor er det i grunden latterligt, dette her, tænkte han, da han vågnede og så ud gennem de mørke vinduer. Det var blevet aften. Nå, nu er jeg sovet. Hvad skal jeg så foretage mig i aften? Han satte sig op i sengen, som var dækket af billigt, gråt, kiltet tæppe, som mindede ham om hospitalslinnet, og han fik trang til at plage og håne sig selv. Dig og din dame med hunden. Det var vel nok et eventyr, hva'? Se nu, hvilke pinsler og plager, du har fået ud af det. Da han var stået af toget i morges på stationen, havde han lagt mærke til en stor plakat, der annoncerede, at det lokale teater i aften havde premiere på Geishaen. Dette huskede han nu og begyndte at forberede sig på at gå i teateret. Det ville jo ikke være usandsynligt, om hun også var der, sagde han til sig selv. Teatret var fyldt. Det var et typisk provinsteater med sløret røg hængende over lysekronerne og med en højlydt pludren fra mængden på galleriet. På første række stod de lokale lapse med hænderne på ryggen og ventede på, at tæppet skulle gå op. På første sæde i guvernørens loge sad guvernørens datter med boa. Guvernøren selv sad skjult bag draperierne, således at kun hans hænder var synlige. Tæppet bevægede sig. Orkestret gav sig til at stemme. Gurovs øjne fulgte enhver, der indfandt sig på sin plads. Anna Sergejev kom også og satte sig på tredje række, og da Gurov fik øje på hende, var det som om hans hjerte holdt op med at slå, og med et var han klar over, at der i hele denne verden ikke fandtes noget, som var ham så kært og vigtigt som hende. Denne lille kvinde, skjult i provinsens mørke, på ingen måde bemærkelsesværdig, og med en åndssvag lorgnet i hånden, fyldte nu hele hans liv, var hans skæbne, hans glæde, alt hvad han begærede. Indlullet i lyden fra det elendige orkester med dets matte amatøragtige violinister, tænkte han på hendes skønhed, tænkte og drømte. Anna Sergejev var ledsaget af en rundskuldret yngre mand med små bakkenbarter, og som nikkede for hver skridt han tog. Han satte sig ved siden af hende, og så i øvrigt ud, som om han konstant bukkede for nogen. Det må være hendes mand, som hun på Jalta i et anfald af bitterhed havde kaldt et flop. Og der var virkelig noget af en lakajs underdanighed over hans ranglede skikkelse, hans små bakkenbarter og den lille bare plet oven på hans hoved. Han smilede venligt, og en orden fra et eller andet videnskabeligt selskab glimtede i hans knaphul og mindede om knapperne på fodfolkets uniformer. I pausen gik hendes mand ud for at ryge, og hun blev siddende alene på sin plads. Gurov, hvis plads ikke var langt fra hendes, gik hen til hende og sagde med rystende stemme og et anstrengt smil, goddag. Hun så op og blev bleg, så derefter forfærdet på ham, ude af stand til at tro sine egne øjne, krammede sin vifte og lorgnet i den ene hånd og var øjensynlig på besvimelsens rand. Ingen af dem sagde et ord. Hun sad der, og han stod ved siden af hende, forvirret over hendes reaktion og uden at turde sætte sig ned. Violinerne og fløjterne begyndte at stemme, og der var en dirren i luften, en følelse af, at de blev overbeglået fra alle kanter. Endelig rejste hun sig og gik hurtigt mod en af udgangene. Han fulgte hende, og de gik formålsløst gennem korridorer og op ad trapper. Skikkelser strømmede forbi dem, uniformerede embedsmænd, gymnasielærer og kontorister, alle med blinkende mærker i knaphullerne. Damefrakker på knager strømmede ligeledes forbi dem og afgav en skarp dunst beslægtet med lugten fra cigaretskod. Gurov, hvis hjerte bankede vildt, tænkte, hvad i alverden skal alle disse mennesker her og orkesteret? I næste sekund huskede han pludselig, at han, efter at have sagt farvel til Anna den aften på stationen, havde sagt til sig selv, at det var slut, og at de aldrig ville se hinanden igen. Og se nu her. Hun standsede ved en skummel snæver trappe, hvorved hang et skilt, hvorpå der stod til øverste balkon. Hvor de dog forskrækkede mig, sagde hun, i det hun åndede tungt og stadig var bleg og forpustet. Som de dog forskrækkede mig. Jeg var nær død. Hvorfor er de kommet? Hvorfor? Jamen Anna, sagde han med lav, hurtig stemmeføring. Anna, prøv at forstå. At forstå. Hun betragtede ham med en blanding af frygt, inderlighed, kærlighed, og fæstnede derpå sine øjne direkte på ham, for ligesom bedre at kunne genkalde sig personen fra den gang. Jeg har været så ulykkelig, sagde hun, uden at tage notits af, hvad han havde sagt. Jeg har ikke bestilt andet end at tænke på dem. Jeg har levet på disse tanker. Jeg har prøvet på at glemme. Hvorfor kom de? Åh, hvorfor? På repoen lige under dem stod der tre skoledrenge og røg og kiggede ud over gelænderet. Men Gurov var ligeglad. Han trak Anna Sergejev ind til sig og kyssede hende, hendes ansigt, hendes læber, hendes hænder. Hvad gør de dog? Hvad gør de dog? Sagde hun forfærdet og trak sig tilbage. Vi er begge blevet tossede. Rejs i aften. Nej, nu med det samme. Ved alt, hvad der er helligt. Jeg bønfalder dem. Der kommer nogen. Nogen kom op ad trappen. De må rejse, fortsatte Anna Sergejev hviskende. Hør de mig, Dimitri? Jeg kommer til Moskva. Jeg har aldrig været lykkelig, og jeg er ikke lykkelig nu, og jeg bliver det heller aldrig. Aldrig! Vil de have, at jeg skal lide endnu mere? Jeg vil komme til Moskva, jeg sværger det, men de må gå nu, kæreste, min elskede. Vi må skilles nu. Hun knugede hans hånd et øjeblik og for sig ned ad trapperne, i det hun uden ophør så sig tilbage, og hendes øjne fortalte om dybtfølt ulykke. Gurov blev stående, hvor han stod et øjeblik og lyttede, og da alt blev stille, hentede han sin frakke i garderoben og forlod teateret. Anna Sergejev begyndte sine rejser til Moskva for at mødes med ham. Hver anden eller tredje måned forlod hun byen S, i det hun havde fortalt sin mand, at hun konsulterede en specialist i kvindesygdomme, og manden både troede hende og troede hende ikke. I Moskva boede hun altid på Slavaninski Bazar og sendte en mand med rød hue over til Gurov, så snart hun var ankommet. Gurov opsøgte hende, og ingen i Moskva anede noget om det. En vintermorgen gik han som sædvanlig over for at besøge hende. Budbringeren havde været hos ham om aftenen i forvejen, men havde ikke fundet ham hjemme. Hans datter var med ham, i det hendes skole lå på vejen, og han derfor lige så godt kunne følges med hende. Det fryser 40 grader, sagde Gurov til sin datter, og det sner alligevel. Det er nemlig kun lige ved jorden, at det fryser. Længere op i atmosfæren er temperaturen helt anderledes. Hvorfor er det aldrig torden ved om vinteren, far? Han forklarede hende hvorfor. Samtidig tænkte han på, at han nu var på vej til et stævnemøde, som ingen anede noget om, og som ingen sandsynligvis nogensinde ville få noget at vide om. Han levede et dobbeltliv. På den ene side i fuld offentlighed, med alle dets forpligtelser og gøremål, nøjagtigt som alle andre i hans bekendtskabskreds, og så det andet, der hemmeligt flød afsted som en underjordisk flod. Og på grund af nogle højst ejendommelige og tilfældige tildragelser, var alt, hvad der havde betydning for ham, alt, hvad der interesserede ham, selve det essentielle, alt, hvad der var ærligt og uden bedrag, hele kernen i hans liv, ganske skjult for omverdenen, mens alt, hvad der var falskhed og bedrag, alt, hvad der udgjorde hans officielle liv og hans arbejde i banken, samvær i klubberne, højtidligheden af mærkedage med familien, var ganske synligt. Han var begyndt at betragte andre ud fra sig selv, troede ikke længere på det, han så, forestillede sig, at de bag ved overfladen levede et hemmeligt liv, der virkelig betød noget for dem. Der lå noget mystisk og hemmeligt bag ved et hvert individ. Og det er måske hovedårsagen til, at vi her i vores kultur insisterer så voldsomt på vores personlige frihed og ukrænkelighed. Efter at have afleveret datteren ved skolen, begav Gurov sig videre til Slavajenski Bazar. Da han ankom til hotellet, tog han sin overfrakke af i lobbyen og gik ovenpå og bankede blidt på døren. Anna Sergejev, som bar sin yndlingskjole af fin gråt stof, var udmattet efter rejsen og havde jo i øvrigt ventet ham aften i forvejen. Hun var bleg og så på ham uden at smile, men var i hans arme næsten inden han kom inden for døren. Hun kyssede ham følsomt, men begærligt, som om de ikke havde set hinanden i årevis. Hvordan går det, spurgte han. Noget nyt? Vent lige, så skal jeg fortælle. Jeg kan ikke. Hun græd og vendte sig væk, i det hun tørrede øjnene med sit lommetørklæde. Jeg venter, til hun er grædt færdig, tænkte han, og lod sig synke ned i en lænestol. Han ringede og bestilte te, og lidt senere, mens han drak den, stod hun stadig der med ansigtet mod vinduet. Hun græd over deres umulige og sørgelige situation. Dette, at de kun kunne mødes i hemmelighed, skjult for alverden som tyveknægte, var deres liv ikke ødelagte. Græd nu ikke, sagde han. Det stod klart for ham, at deres forhold ikke sådan ville ende med det samme. Ingen kunne sige, hvor længe det ville stå på. Anna Sergejev elskede ham mere og mere for hver gang de sås. Jeg værdsatte ham i sådan en grad, at det ville være halsløs gerning at fortælle hende, at deres forhold på et eller andet tidspunkt måtte ophøre. Hvis han overhovedet havde sagt noget sådan, ville hun overhovedet ikke have troet ham. Han gik hen til hende og lagde sine hænder på hendes skuldre for at berolige hende, eller måske få hende til at smile, men pludselig fik han øje på sig selv i spejlet. Hans hår var allerede ved at blive gråt. Det overraskede ham, at han skulle have forandret sig så meget i løbet af så få år. Skuldrene, hvorpå hans hænder lå, var varme og dirrende. Han følte en pludselig medlidenhed med hende. Denne varme og livskraftige krop, der inden længe ville falde af på den og komme til at ligne hans egen. Hvorfor elskede hun ham sådan? Kvinder havde altid opfattet ham anderledes end det, han egentlig var. Det var ikke ham, de elskede, men et fantasibillede af en mand, de havde søgt og søgt og søgt. Men efter de havde opdaget deres fejltagelse, fortsatte de alligevel med at elske ham. Hvad andet skulle de ellers også have gjort? Ikke en eneste af dem havde nogensinde været lykkelig med ham. Tiden var gået. Han havde mødt den ene kvinde efter den anden, elsket med dem, forladt dem igen, men aldrig havde han elsket nogen af dem. Alt andet havde der været imellem dem, men aldrig kærlighed. Og først nu på sine gamle dage, da han var gråhåret, havde han for første gang i sit liv mødt kærligheden. Han og Anna Sergejev elskede hinanden på den meget intime måde, der karakteriserer ægte kærlighed mellem mænd og kvinder og mellem venner. Det synes som om, at skæbnen havde bestemt dem for hinanden, og de kunne ikke forstå, hvorledes det var gået til, at de begge var gift med andre. De var som to fugle af forskelligt køn, der var blevet puttet i hver sit bur. De tilgav hinanden alt, hvad de måtte have foretaget sig af skammelige ting i fortiden, og følte inderligt, at deres kærlighed havde ændret dem begge. Før i tiden, når han havde et melankolsk øjeblik, havde han trøstet sig med den første, den bedste floskel, der faldt ham ind. Dette duede ikke mere. Han var nu opfyldt af dybtgående medfølelse, længtes efter at være ærlig og inderlig. Hold nu op med at græde, elskede, sagde han. Du har grædt nok. Lad os nu prøve at tale om, hvad vi skal stille op. I lang tid sad de og talte om, hvordan de kunne blive fri for denne skjulte tilværelse, for bedraget, dette at bo i hver sin by, og dette at leve adskilt i så lang tid ad gangen. Hvorledes kunne de komme ud af denne umulige situation? Hvordan, sagde han og slog sig på hovedet. Hvordan? Det synes dem, som om de øjnede målet, og at et nyt vidunderligt liv lå foran dem. Inden på det hele lå langt ude i fremtiden, var de begge enige om, og ligeledes, at den værste del af rejsen kun lige var begyndt.